Boa noite, eu son, repito, Pedro Castelero. Hoxe, hai tanto tempo que non veño esta cidade que a miña cidade, porque pasei aquí 6 anos profundos, absolutos. Decidín recitar uns poemas especiais porque nunca, algún deles nunca recitei, e non porque non me pareza bom. Pero non sei, era como se estivese guardado para unha ocasión especial. De facto, os teño sin publicar casi todos, como vedes. E nunha primeira tanda vou recitar estes poemas. Este é unha especie de declaración de principios. Mas, como vamos permitir que o día se perda? Que as mazás lonxínguas se vexan cercadas por un inverno non convocado? Como vamos permitir que os pásaros cercanos adormezan no ceo gris e caian a prumo sobre o pavimento? Como vamos permitir que o día fuxa sin termos amado? Ou sin termos enfrentado os buxatos á morte e desbaratado as mortallas e incendiado o día no seu corazón de chumbo con o noso amor inesgotable, con a nosa lingua de cobre? Como vamos permitir que un día se nos perda? Que o océano da noite nos inunde os soños sen ter fluído a hora solar no noso corpo como un río iluminado. Desde antigo me lembro da nosa casa vacía. Vexo ali onde a pintei de pequeno. Nosa casa na enorme solidón da memoria. Nosa casa chea de voces enterradas nas paredes. Nosa casa chorando ao norte e danzando ao sul. Como unha muller que de repente vivese todas as idades, desde a mañá até o roxo entardecer do sangue. Desde sempre desexei cantar a nosa casa de viño. Desde sempre no centro da colina cantei a nosa casa. Nosa casa vacía no centro da memoria. Este poema chamase A época do viño e está fundamentado nunha especie de percepción que moita xente ten sobre o poder espiritual do viño. Poder espiritual do viño, que é decir, a realidade do viño, a esencia. Sí, efectivamente, moita xente o percebe. Sí, porque... Perdón esta digresión. Na Idade Media, teño aquí un amigo, un experto neste tipo de historias. Na Idade Media a xente ou buscaba, ou había novelas de cabalería que decían que moita xente buscaba vasos, o vaso sagrado, se guardara o sangue de un deus e demais, unha especie de cálice. E a xente se equivocaba a buscar o cálice cando o que realmente tiña importancia era o que estaba contido no cálice. Era o viño. Porque o viño non cabe en nada. Pode conter aquí, pero se vai dentro das maus. E, sin embargo, eso que non cabe en nada, que non pode ser retido, é a esencia da vida. Sí, é a época do viño. Do viño susurrado desde sempre, a golpes de consciencia. Como un bater constante de pedras nas xanelas dos ollos. Como bater das portas do corazón no inicio do inverno. Lembro-vos transitorias, compañeiras de follas caídas, de reloxios de aceiro na cama. Ou mulleres paseándome as maus, mulleres de nome obscuro, cortante. Ou navallas florecidas na constelación do corpo e da memoria. Señoras que pasáis pola miña alma, sois a congregazón do sangue, un rebaño a beber e a transcorrer nas fontes da miña respiración. E termino esta primeira tanda de enfrentamento con un poema que foi concebido como letra para ser cantada. E espero que algún día sexa así. De modo que nunca pensei en lelo. Por iso, repito, porque estaba pensado para ser cantado. Letra para outro fado. Cando é que ve? Cando é que chamas á porta na noite? Cando é que a miña voz nua se consente? Cando é que os varios astros da voz van presentirse? Cando é que ves e chamas a esa porta escura do corpo en que os domingos abertos dormen a esperarte? Por que non ves xa e abres os escuros xardíns florecidos nas pálpebras e iluminas os patios interiores da tua voz? Por que non vestes dos torreóns da madrugada que posa pastar meus dedos na tua carne? Cando é que ves? Cando é que chamas a esa porta escura na que me dorme a voz? Algún poema dos publicados. Para enlazar directamente co último poema de Rafa, teño aquí un poema no que me gustaría decir unha palabra previa. Se refere a un xogo de, como todo este caderno, chamo Círculo Escarlate, do cual antes o presentador non lembraba, é todo un poemario de xogos, un poemario máis lúdico do que normalmente costumo escrever. Ben, este poema fala de un xogo que non sei como se coñece por Santiago. En Coruña creo que chaman Mariola, en español chamase Rayuela, e de facto está inspirado na novela Rayuela de Cortázar. Eu daquela só xa sabía un nome, o avión, ese xogo dos meninos que tiran xirce da unha, un salto. O avión. Primeiro se apaña o xir, despois non. No xogo vai incluído todo, é lógico. O C atira o xir, por pedra, e salta sobre os cuadrados deseñados no chao. Fora caras de pau. Frutas. Ao longo do diseño, você grita. Camións bucinan no meio do soño. Meninas tomban nas aguas e se afunden. Caen con as súas tristes caras ao fundo das aguas. Venimos corvos e cantan. Você atira o xiz moi longe. Avanza tres cuadrados e cae ao mar e vira unha menina suicida. Você gaña a partida. Non me resisto a ler este poema que nunca li, ainda que está publicado. Este poema tira o título, o Círculo Escarlate, deste poema. Tamén no libro explico, porque vale a pena, e a explicación é tamén un poema, como se confeccionou este poema. O anterior poema foi realizado en colaboración con Carmela Millán Casteleiro, miña sobrina, unha menina de 6 anos que, a petición miña, foi pronunciando o nome de todo aquilo que alcanzou a ver de ollos pechados. Eu apenas unín as palabras de maneira cuase automática, segundo o corazón e as regras do noso xogo ordenado. Televisor de cor negra, verde clara. Rayas nos óculos verde escuros. Unha raiola de cor amarela nas antenas. Un círculo escarlate, un centro branco, un clarinho. País central. Aguas que corren nos regatos da cabeza. Soños vivos en que moro. Aguas sob o ceo animal. Pasan polo seu leito. Pedras grandes a pulsar no centro do país. Árbores pulmonares chantadas no lugar en que canto. Fontes quietas. Montes precipitados no azul desde o principio. Corazón. Astros. Luar central. Da miña visceral atracción por Extremo Oriente. Teño aquí algúns poemas. Estamos tú e eu sobre o chao da casa vacía, expostos á melancolía sobre as marxes do mundo. Estamos a representar unha obra vacía ante ninguén. Hai unha habitación abandonada na rúa larga, un cuarto en que está arrocha la fenda, donde dicen que María concedeu o seu fillo. Deixome arrastar polo fino fruto da saudade, fillo desta fina flor nacida nas marxes do mundo. Montamos vestas de prata e celebramos o inicio de cada noite. Elevo un aprecio, lembro a necesidade que ten o outono do verano. Polo camiño de Belén, uns pastores aguentan súas flautas atroces en 1996. Uns activistas de cualquier ideoloxía matan calquer cousa sen calquer problema. Os tambores na cabeza percuten a pergunta e eu non sei nin a maneira de iluminarme por dentro. Ainda ben, ao longe, soan os sinos. Alén o canto de iniciarse o Ramadán. Clandestinos versos recitados en sánscrito e aquí, no corazón, un animal que soña. Para terminar o último poema para terminar este libro, porque ainda vos penso ler un poema máis, me permitido, después de esto. Houve un tempo en que podíamos obter a creatividade usando un sacarrollas. Era o tempo en que guardábamos rebaños. E agora eu só fiño, tal vez, sin pouco, enfrento a tarefa de existir, de comezar de novo a existir, persistir ao longo de unha certa tristeza que hai moito tempo veño ignorando. Unha tristeza que non emana de min, mas que me baña. Non permanezamos máis tempo dentro dos círculos, porque son o territorio en que morremos definitivamente. Crucemos os campos atestados de flores. Concederemos as licenzas de entrar en calquer vicio e abandonalo logo, a medida en que a nosa vida se consume e nos exixe a suprema atención e a intención suprema. Penetremos onde as pirámides invertidas, probemos o sabor do lume nos ásperos labios, cantemos con un suave licor deslizándonos os labios. As horas son próximas. A grande ama escura se impacienta. É o momento de comer escarabellos e esmeraldas. Subir ao monte Tabor e aguardar o diluvio. Consumirse negramente entre o verdume das aguas e as árbores dispersas.